Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Κύριε Ιωάννη Μερσινιά, πρόσφατα ζήσατε μια πολύ πολύ ιδιαίτερη και επικίνδυνη εμπειρία. Βρεθήκατε στο επίκεντρο της επιδημίας του κορονοϊού, στο Γουχάν της Κίνας. Μπορείτε να μας πείτε πώς συνέβη αυτό και ποια κατάσταση αντιμετωπίσατε εκεί?
Είχα προγραμματίσει να πάω το ταξίδι στην Κίνα για επαγγελματικούς λόγους. Οπότε βρέθηκα στο Γουχάν και λίγο μετά τη μέρα της πρωτοχρονιάς τους, όχι λίγο πριν την πρωτοχρονιά τους, έκλεισε η πόλη. Λόγω του ιού δεν μπορούσα πλέον να φύγω. Είχαν σταματήσει τα τρένα, είχαν σταματήσει τα αεροπλάνα, είχαν σταματήσει τα πάντα. Οπότε ξέμεινα εκεί.
Ποιο είναι το επάγγελμά σας, τι σας έφερε καταρχήν στην Κίνα?
Στην Κίνα με έφερε επαγγελματικοί λόγοι. Συνεργάζομαι με διάφορα εργοστάσια της Κίνας στις επισκευές ιατρικών μηχανημάτων. Και από καιρό εις καιρόν τους επισκέπτομαι για να κρατήσουμε επαφή, για να πάρω ανταλλακτικά, για διάφορα τέτοια.
Μάλιστα. Ενώ ήσασταν σε ένα συνηθισμένο επαγγελματικό ταξίδι, μαθαίνετε πώς ότι έχει ξεσπάσει η επιδημία του κορονοϊού. Από γνωστούς, από τα μέσα ενημέρωσης, από συγγενείς στην Ελλάδα που τρόμαξαν?
Το είχα πάρει είδηση ότι κάτι συμβαίνει στην περιοχή από τα τέλη Δεκεμβρίου και το παρακολουθούσα, κατά ψέματα. Αλλά δεν περίμενα ότι θα πάρει τόσο γρήγορα, με τόσο μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή πίστευα ότι είτε θα ελεγχθεί πολύ πιο γρήγορα, είτε θα προλάβω και θα φύγω από την περιοχή πριν γίνει όλος αυτός ο χαμός.
Πριν εφαρμοστεί η καραντίνα, πριν κλείσουν οι δρόμοι και τα αεροδρόμια. Εσείς μένατε, φαντάζομαι, σε κάποιο ξενοδοχείο?
Έμενα σε ένα ξενοδοχείο, ναι. Και στο ξενοδοχείο, από τη στιγμή που παρθήκανε τα μέτρα, αρχίσαν να μας παίρνουν καθημερινά τη θερμοκρασία. Κάθε φορά που κατεβαίναμε στη ρεσεψιόν να πληρώσουμε την ημέρα, γιατί πλέον πλήρωναμε την ημέρα, δεν ήξερα καν πόσο καιρό θα κάτσω. Και κατέβαινα κάθε πρωί να τους πληρώσω την ημέρα, που μου παίρναν τη θερμοκρασία και πήγαν σε ένα χαρτί. Είχαν ένα χαρτί και γράφαν τη θερμοκρασία των ενίκων πλέον του ξενοδοχείου.
Δεν αρρωστήσατε, δεν ανεβάσατε πυρετό όσο ήσασταν εκεί?
Όχι. Και από ό,τι έχω ακούσει κιόλας, μπορεί να μην αρρωστήσεις και ακόμα και να το περάσεις, ή να μην αρρωστήσεις και να το κολλήσεις σε άλλους.
Να μην έχεις συμπτώματα, αλλά να μπορείς να μεταδώσεις τον ιό.
Τίποτα, ναι. Και από την άλλη να είσαι φορέας. Δηλαδή είναι περίεργο αυτός ο ιός.
Σίγουρα είναι κάτι καινούριο και πρωτόγνωρο που κανείς δεν ξέρει τι διαστάσεις μπορεί να πάρει ακόμα. Όσο ήσασταν εσείς εκεί, στο ξενοδοχείο, τι καταστάσεις βιώσατε? Ήσασταν σε καραντίνα, εγκλωβισμένος, δεν σας επιτρεπόταν να πάτε πουθενά? Πώς ήταν η εικόνα που είχατε για τους δρόμους?
Εγκλωβισμένος στην αρχή εγκλωβισμένος δεν ήμουνα. Τις πρώτες δηλαδή 10 μέρες περίπου μπορούσα να κινηθώ στο ξενοδοχείο. Οι οδηγίες βέβαια ήταν να φοράς μάσκα, να πλένεις τα χέρια σου, να μην έρθεις σε επαφή με πολύ κόσμο. Γενικότερα οι Κινέζοι το κρατούσαν αυτό, δηλαδή στον δρόμο δεν κυκλοφοράγανε πολλά αυτοκίνητα, δεν υπήρχε πολλοί κόσμος. Ήταν μια κατάσταση, Αθήνα το 15 Αύγουστο ας πούμε.
Άδεια πόλη.
Ναι, μια πόλη ας πούμε το καλοκαίρι που όλοι έχουν φύγει διακοπές, τα μαγαζιά κλειστά, τα εταιρεία κλειστά. Μόνο τα σούπερ μάρκετ δουλεύανε και αυτά σε ένα μικρό περιορισμένο ωράριο. Οπότε ο κόσμος μπορούσε να πάει να ψωνίσει τα απαραίτητα για να μπορεί να ζήσει. Και βέβαια μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ τους παίρνανε πάλι στη θερμοκρασία.
Υπήρξε κάτι που σας τρόμαξε εσάς πέρα από την πιθανότητα να κολλήσετε τον ιό?
Όχι, να σου πω την αλήθεια, όχι. Δεν με τρόμαξε τόσο ιδιαίτερα, γιατί από τη στιγμή που φροντίζεις την προσωπική σου υγιεινή και την προστασία σου, δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσαι.
Πόσο καιρό μείνετε εγκλωβισμένος στην πόλη Γουχάν?
Έμεινα εγκλωβισμένος. Στο Γουχάν ήμουνα περίπου 3 εβδομάδες. Από την πρώτη μέρα που εγκλωβίστηκα, ενημέρωσα την ελληνική πρεσβεία στο Πεκίνο ότι βρίσκομαι εδώ, είμαι εγκλωβισμένος και δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε οι προξενικές αρχές, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, σκιστήκανε πραγματικά για να βρούνε τρόπο να με επαναπατρίσουν.
Πώς έγινε αυτός ο επαναπατρισμός, μπορείτε να μας περιγράψετε τη διαδικασία?
Πρέπει να πήρε αρκετό καιρό, τέλος πάντων πήρε αρκετές μέρες, γιατί έπρεπε να συντονιστεί ολόκληρη επιχείρηση που θα γινόταν μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, μαζί με εταιρείες, μαζί με τα πάντα, αεροδρόμια. Δηλαδή έπρεπε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση δεν ήμουνα μόνος μου βέβαια, ήταν άλλοι 201 Ευρωπαίοι πολίτες και τελικά στήθηκε η όλη επιχείρηση. Πήγαμε με εγγλέζικο, με νοικιασμένο αεροπλάνο από τη Μεγάλη Βρετανία και φτάσαμε στην βάση του Νόρτον. Εκεί μας περίμεναν 3 στρατιωτικά αεροσκάφη 3 διαφορετικών χωρών, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Εγώ μπήκα στο αεροπλάνο της Ιταλίας, της Ιταλικής Αποστολής. Φτάσαμε σε μια βάση έξω από τη Ρώμη στην Ιταλία και από εκεί με περίμενε αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ελλάδος και με έφερε στην Ελευσίνα. Εκεί με περίμενε ένα ασθενοφόρο και με έφερε στο Σωτήρια.
Τώρα είσαστε ακόμα στο νοσοκομείο ή έχετε πάρει εξιτήριο?
Ναι, είμαι ακόμα στο νοσοκομείο για καραντίνα, για προληπτική καραντίνα.
Θα καθίσετε, να υποθέσουμε, τουλάχιστον 14 ημέρες και αν αλλάξουν τα στοιχεία ίσως και παραπάνω.
Ελπίζω τελειώνουν, δηλαδή είμαι τώρα στην έκτη ημέρα. Οπότε ελπίζω να τελειώσω.
Τι σας μένει ως απόρρεια όλης αυτής της εμπειρίας, τι θα κρατήσετε για πάντα στη μνήμη σας?
Όλη η εμπειρία νομίζω είναι, δεν πρόκειται να ξεχαστεί έτσι εύκολα. Είναι κάτι το μοναδικό που δύσκολα το ζει κάποιος στη ζωή του.
Φοβάστε ότι μπορεί να φτάσει ο ιός και στην Ελλάδα κάποια στιγμή?
Μπορεί να φτάσει παντού. Το θέμα είναι οι συνέπειες του ιού. Δεν είναι το που μπορεί να φτάσει. Μπορεί να φτάσει. Ένα μικρόβιο μπορεί να φτάσει. Να περάσει από οπουδήποτε. Το θέμα είναι οι συνέπειες του μικροβίου. Ποιες θα είναι αυτές. Πόσο προετοιμασμένος είναι η παγκόσμια κοινότητα μπορέσει να νικήσει αυτό το μικρόβιο?
Πιστεύετε ότι το γεγονός ότι πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα βοηθάει και στον περιορισμό της εξάπλωσής του, ακριβώς επειδή είναι πολύ ελεγχόμενα τα πράγματα εκεί?
Το πιστεύω αυτό, πραγματικά το πιστεύω, ότι πήρανε τέτοια μέτρα που δεν υπήρχε περίπτωση να πάρθουν στην Ευρώπη. Το να βάλεις σε καραντίνα μέσα σε μία μέρα 56 εκατομμύρια ανθρώπους δεν είναι εύκολο.
Στην Κίνα όμως ήταν εφικτό. Έγινε και εξακολουθεί να συμβαίνει.
Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που τους δίνουν. Δεν φέρνουν αντίλογο. Και άμα φέρνουν αντίλογο, μετά θα τη ξύλω.
Μάλιστα. Τραγικές εικόνες δεν έτυχε να δείτε, νεκρούς μπροστά σας ή ανθρώπους να πέφτουν στο δρόμο, όπως έχουν κυκλοφορήσει εικόνες στο διαδίκτυο, τουλάχιστον για όσους το ζούμε από μακριά?
Όχι. Το να πέσει κάποιος στο δρόμο μπορεί να αφήνεται για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να μην είναι καν από το μικρόβιο. Εντάξει, πιστεύω ότι τα τηλεοπτικά κανάλια θέλουν να δείξουν μια εικόνα πανικού και να σφύρουν κάποιο πανικό μόνο και μόνο για να πουλάνε.
Η πραγματικότητα κατά την άποψή σας ποια είναι?
Η πραγματικότητα ήταν χαλαρή, ήταν ήσυχη. Η πόλη ήταν πάρα πολύ ήσυχη. Δεν κυκλοφόρησε πολλοί κόσμος, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ ο κόσμος ήταν ήρεμος, δεν υπήρχε δηλαδή ούτε πανικός ούτε τίποτα.
Αυτό είναι ευχάριστο. Τώρα εσείς από το νοσοκομείο Σωτηρία όπου βρίσκεστε, τι πραγματικά σας έχει λείψει και τι θα θέλατε να κάνετε με το που λήξει η καραντίνα και βγείτε για πρώτη φορά μετά από αυτή την περιπέτεια στον εξωκόσμο?
Αυτό που μου έχει λείψει πραγματικά είναι το δίκτυο. Δηλαδή, αφενός μένει, δεν έχω τηλέφωνο καλό. Αφετέρου δεν έχω καλό ίντερνετ εδώ μέσα. Πράγμα που με κραίνει για μια άποψη, από μια άποψη, γιατί προσπαθώ να δουλέψω από εδώ, να κάνω τη δουλειά μου. Το γραφείο μου τρέχει, υπάρχουν κρεμότητες, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να λυθούν και δεν μπορώ να επικοινωνήσω εύκολα. Αυτό είναι το μοναδικό που μου στεναχωρεί. Βγαίνοντας έξω, θα πάω να σουβλάκια.
Λοιπόν, εμείς σας ευχόμαστε να βγείτε το συντομότερο και να απολαύσετε το παραδοσιακό ελληνικό σουβλάκι.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.